Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Rastie dôslednosť vatikánskych inštitúcií v boji proti praniu peňazí. Dokumentuje to report Úradu pre finančný dozor a informácie.
V Mali po 3 týždňoch prepustili uneseného diecézneho kňaza. Ďalej je v rukách únoscov františkánska misionárka už vyše 4 roky.
Dnes nás opäť čaká sonda do duše pápeža Františka v ďalšej časti rozhovoru, ktorý poskytol niekoľko mesiacov po zvolení na Petrov stolec.
S týmto obsahom sa vám z Ríma hlásia Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätá stolica urobila v roku 2020 ďalší pokrok a nachádza sa výrazne v hornej časti hodnotiaceho rebríčka medzinárodných orgánov na boj proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Svedčí o tom report Úradu pre finančný dozor a informácie ASIF 2020, opierajúci sa o nedávno publikované hodnotenie expertného výboru Rady Európy Manival.
Report ASIF za rok 2020, ktorého zhrnutie dnes publikovalo tlačové stredisko Svätej stolice, uvádza zlepšenie legislatívneho pokrytia oblasti boja proti praniu peňazí a financovania terorizmu a prezentuje výsledky rutinnej činnosti prehľadmi údajov s tabuľkami a grafmi. Za rok 2020 to bolo 89 signalizácií podozrivých aktivít a 16 reportov zaslaných Vatikánskej prokuratúre, čiže Úradu promotora spravodlivosti.
Oproti minulému roku vzrástla synergia informačnej výmeny ASIFu s inými vatikánskymi úradmi. Bolo to celkovo 49 žiadostí o informácie týkajúcich sa 124 subjektov. V oblasti medzinárodnej spolupráce ASIF odpovedal na 58 žiadostí o informácie a iniciatívne odoslal 19 komunikácií ohľadom 104 subjektov.
V januári bol Vatikán opäť prijatý do medzinárodnej siete informačnej výmeny označovanej ako skupina Egmont. Svätá stolica v júni získala aj pozitívne hodnotenie od Manivalu. Táto expertná organizácia používa štvorstupňové hodnotenie 11 sledovaných kritérií. Vo svojom výročnom reporte za rok 2020 Manival prisúdil Vatikánu 5 známok 2. stupňa, čiže podstatná účinnosť, a 6 posudkov 3. stupňa, čiže miernu účinnosť. V žiadnom z kritérií nebola účinnosť vatikánskych opatrení ohodnotená ako nízka.
Report dokumentuje postupné znižovanie používania hotovostí v rámci Vatikánu. K tomuto trendu prispeli aj ďalšie systémy finančného transferu zavedené zo strany Vatikánskej banky IOR, čiže Inštitútu pre náboženské diela, medzi ktoré patria systém SEPA, garantujúci najlepšie štandardy bezpečnosti a kontrolovateľnosti.
Na čele Vatikánskej kontrolnej inštitúcie, ktorá za posledný rok rozšírila svoju administratívu z 9 na 13 osôb, dostala novelizovaný štatút a zmenila aj svoj názov z AIF na ASIF, je od novembra 2019 Carmelo Barbagallo.
Úrad pre finančný dozor a informácie má za sebou už 9 rokov činnosti. Pripomeňme, že bol založený pápežom Benediktom XVI. Listom Modu Proprio v decembri 2010. Pápež František v auguste 2013 ďalej špecifikoval jeho úlohy podobne formou Motu Proprio a neskôr formou chirografu v decembri 2020 modifikoval štatúty ASIFu. Mali. V africkom Mali sa cirkev teší z prepustenia uneseného katolíckeho kňaza Leona Duňona. Aj po 4 rokoch však stále zostáva v zajatí reholná sestra Gloria Narváez Argotiová.
Duchovný otec Leon Duňon, farár v Ségue, ležiacom v diecéze Mopti v centrálnej oblasti Mali, bol unesený 21. júna spolu so 4 veriacimi, keď cestovali na pohreb istého kňaza v inej diecéze. Únoscovia, ktorých identita je doposiaľ nejasná, prepustili štvoricu laikov krátko po zadržaní, no o osude kňaza zostala veľká neistota. K prepusteniu otca Leona Duňona došlo až po 3 týždňoch, v utorok 13. júla. Prepustenie kňaza vyvolalo veľkú radosť celej diecézy. Aj v ďalších oblastiach malí katolíci reagovali na správu slávením ďakovných svätých omší.
Zvlášť centrálna časť Mali, krajiny v oblasti Sahelu, sa opakovane stáva dejiskom násilných činov džihadistov, konfliktov medzi skupinami obyvateľstva a rozličných kriminálnych aktivít. V rukách väzniteľov ešte stále zostáva 57-ročná kolumbijská františkánska sestra Gloria Narváez Argotiová, unesená v roku 2017 v malijskom Karangase. V máji tohto roku bol doručený jej rodnému bratovi list, v ktorom potvrdila, že je nažive a medzičasom sa dostala do rúk už druhej skupiny únoscov, ktorí sú islamistického razenia.
Podľa slov koordinátora médií Malijskej biskupskej konferencie kňaza Fernanda Koulibalyho, situácia s únosmi sa v poslednej dobe stáva stále viac znepokojivou pre nárast podobných incidentov, čo podobne platí aj o susednom štáte Burkina Faso. Ako uviedol pre vatikánsky rozhlas Vatikán News, bezvýsledne si kladie otázku o motívoch páchateľov týchto únosov. Hovorí takto.
Pýtame sa, prečo sú terčom reholné sestry a kňazi. Prítomnosť cirkvi má podporu zo strany mnohých a je oceňovaná. V Mali je jej sociálna činnosť obrovská. Hlásame lásku, ktorú musíme mať jedni voči druhým. Pracujeme v zmysle encykliky Fratelli Tutti, aby medzi kresťanmi a moslimami bola svornosť. Cirkev v Mali šíri tieto hodnoty, odkedy je v krajine prítomná, ale sú tu snahy rozbiť ten spoločenský súlad, ktorý medzi sebou máme. Dnes sa stále viac ľudí pozerá jeden na druhého s podozrievaním. Toto nie je normálne.
To boli slová koordinátora médií Malijskej biskupskej konferencie kňaza Fernanda Koulibalyho.
Osviežme si pamäť pred návštevou Svätého Otca na Slovensku.
Dnes si opäť všimneme niektoré možno už trochu prachom zapadnuté vyjadrenia Svätého Otca z rozhovoru, ktorým dal v auguste 2013 nazrieť do svojej duše. Slová Svätého Otca zaznamenal páter Antonio Spadaro, šéfredaktor jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica. Započúvajme sa do jeho slov.
Pýtam sa pápeža Františka, či sú medzi jezuitmi od generácie zakladateľov až po dnešok postavy, ktoré ho obzvlášť oslovili. A tak sa pýtam, ktorí to sú a prečo práve oni. Pápež začne vymenúvať Ignáca a Františka Xaverského, no potom sa zastaví pri postave, ktorú jezuiti poznajú, no určite v širšom meradle nie je až taká známa. Blahoslavený, dnes už svätý Peter Faber. Žil v rokoch 1506 až 1546, pôvodom Savojčan. Je jedným z prvých Ignácových druhov, vlastne celkom prvý, pretože bývali spolu na izbe, ešte keď boli študentmi na Sorbone. Tretím spolubývajúcim bol František Xaverský. Pápež mi spomína vydanie Fábrovho diela Memoriale, ktoré dal urobiť dvom jezuitom, špecialistom, keď bol provinciálom. Mimoriadne sa mu páči vydanie, ktoré zostavil francúzsky jezuita a mysliteľ Michel de Certeau. Pýtam sa teda Svätého Otca, prečo ho oslovuje práve Faber, aké črty jeho osobnosti robia na ňo dojem. Dialóg so všetkými, aj s tými najvzdialenejšími a najzaritejšími protivníkmi. Jednoduchá zbožnosť a zdá určitá naivita, bezprostredná ochota, jeho pozorné vnútorné rozlišovanie, skutočnosť, že bol mužom veľkých a silných rozhodnutí a zároveň dokázal byť nesmierne láskavým. Zatiaľ, čo pápež František vymenúva tento zoznam osobných charakteristík svojho obľúbeného jezuitu, začínam rozumieť, do akej miery je preň táto postava skutočne životným modelom. Michel de Certeau jednoducho definuje Fábra ako reformovaného kňaza, pre ktorého sú vnútorná skúsenosť, dogmatické vyjadrenie a reforma štruktúr vnútorne neoddeliteľné. Zdá sa, že pápež František sa inšpiruje práve týmto druhom reformy. A Svätý Otec pokračuje úvahou o osobnosti svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa a prvého predstaveného spoločnosti Ježišovej. Ignác je mystik, nie asketa. Vždy ma veľmi nahnevá, keď počujem niekoho hovoriť, že duchovné cvičenia sú ignaciánske iba preto, že sa konajú v tichu. V skutočnosti môžu byť dokonale ignaciánske aj v každodennom živote a bez ticha. Prúd, ktorý príliš zdôrazňuje asketizmus, ticho a pokánie, je deformáciou, ktorá sa rozšírila v spoločnosti, najmä v španielskom prostredí. Osobne mi je bližší mystický prúd, ktorý reprezentujú napríklad Louis Lalemant a Jean-Joseph Surin. A Faber bol tiež mystikom. Aký druh autority, spôsob vedenia dozrel prostredníctvom formácie v pátrovi Bergogliovi, ktorý bol najprv predstaveným jezuitskej komunity a neskôr provinciálom v spoločnosti Ježišovej? Štýl vedenia v spoločnosti zahŕňa rozhodovanie predstaveného, ale tiež jeho konzultácie so svojimi poradcami. Preto sa pýtam pápeža. Myslíte, že vaša minulá skúsenosť vykonávania služby autority vám môže pomôcť pri vašom súčasnom riadení univerzálnej cirkvi? Pápež František po krátkom uvažovaní nadobudne vážny, no veľmi pokojný výraz. Musím sa priznať, že keď som bol ako jezuita predstaveným, nesprával som sa vždy tak, ako som mal, čiže nerobil som potrebné konzultácie. A to nebolo dobré. Spoločnosť Ježišova vtedy prechádzala zložitým obdobím. Stratili sme jednu celú generáciu jezuitov. Z toho dôvodu som sa stal provinciálom ako veľmi mladý. Mal som 36 rokov, čo bolo šialené. Bolo potrebné čeliť ťažkým situáciám a ja som rozhodoval stroho a zaujato. Musím však dodať jednu vec. Keď som niekomu zveril nejakú úlohu, úplne som sa na ňo spoľahol. Musel urobiť naozaj veľkú chybu, aby som ho pokarhal. No napriek tomu ľuďom sa autoritárstvo napokon zunuje. Môj autoritársky a rýchly spôsob rozhodovania mi priniesol vážne problémy a obvinenie z ultrakonzervativizmu. Keď som bol v Kordobe, zažil som intenzívnu vnútornú krízu. Je pravda, že som s ľuďmi nezaobchádzal v rukavičkách, no nikdy som nebol pravičiar. Bol to skôr môj autoritársky spôsob rozhodovania, ktorý prinášal problémy. Tieto veci hovorím ako svoju životnú skúsenosť, ktorá nám môže pomôcť pochopiť niektoré nebezpečenstvá. Časom som sa naučil mnoho vecí. Pán umožnil túto pedagógiu autority aj prostredníctvom mojich chýb a hriechov. Ako arcibiskup v Buenos Aires som každé 2 týždne zvolával stretnutie so 6 pomocnými biskupmi a viackrát za rok som sa stretával s kňazskou radou. Kladli sa tam otázky a bol tam priestor pre diskusiu. Toto mi veľmi pomáhalo robiť lepšie rozhodnutia. A teraz počúvam, ako mi niektorí vravia: neraďte sa príliš, jednoducho rozhodujte. Myslím však, že konzultácia je veľmi dôležitá. Konzistória a synody sú príkladmi dôležitých miest, kde sa tieto konzultácie môžu stávať naozaj autentickými a aktívnymi. Je však potrebné dať im menej rigídnu formu. Chcem skutočné, nie formálne konzultácie. Poradný zbor 8 kardinálov, externých konzultorov, nevzišiel len z môjho rozhodnutia, ale je ovocím vôle kardinálov, ako ju vyjadrili počas generálnych kongregácií pred konkláve. Opakujem, chcem, aby konzultácie s týmto poradným orgánom boli skutočné, nie formálne.
Toľko pre dnešok z rozhovoru, ktorý svätý otec František poskytol v roku 2013 pre jezuitský časopis La Civiltà Cattolica. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.